Machi 26 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, 107.5 FM VOA FM Nairobi Kenya, masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, kwenye interneti yetu www.voaswahili.com. Karibu.
Kati ya yale tulionayo jioni hii, chama cha upinzani nchini Tanzania ACT Wazalendo kinataka msajili wa vyama kuthibitisha madai yake kwamba chama hicho kilikiuka sheria za usajili akitishia kukifuta.
Tuna dhamana na wanachama wetu. Msajili alipaswa ajithibitishie kwamba hao wanaowatuhumu kwamba wamechoma, wamefanya nini, kwamba ni wanachama wa ACT Wazalendo.
Serikali ya Burundi yawaachilia kwa dhamana watoto waliochafua picha ya Rais Pierre Nkurunziza katika vitabu vya shule. Lakini watetezi wa masuala ya watoto wanasema ni vyema watoto kuadhibiwa kulingana na sheria za shuleni, hawala sio kupelekwa gerezani.
Sheria za masomo ziko wazi, mtoto anapokuwa ameharibu au amechafua kitabu anaadhibiwa kwa mujibu wa sheria ya shule, ikiwemo pamoja na kuweza kukirejesha kununua kitabu kingine kizuri kipya cha kubadilisha kile kilichokuwa.
Karibu msikilizaji, uwe nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Patrick Nduwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Ndege za kivita za Israel zimefanya mashambulizi mapema leo huko ukanda wa Gaza, huku jeshi la Israel likiripoti kuendelea kuwepo kwa mashambulizi ya roketi kutokea eneo la Wapalestina. Azia hizo zilizuka Jumatatu kufuatia shambulizi la roketi kutoka Gaza ambalo limewajeruhi watu wa 7 ndani ya nyumba moja kaskazini mwa mji wa Tel Aviv, ikiwa ni siku ya pili ya ghasia licha ya maafisa wa Palestina kutangaza sitisho la mapigano ambalo limesimamiwa na Misri. Jumatatu usiku mashambulizi ya anga ya Israel yalipiga dazeni ya majengo ukanda wa Gaza, ikiwemo ofisi ya kiongozi wa kundi la wanamgambo la Hamas. Akiwa ziarani hapa Washington jana Jumatatu, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema katika mkutano na Rais Donald Trump kwamba Israel haitovumilia mashambulizi ya Hamas, na kuongezea mwenyewe, sitovumilia hali hii. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres jana alisema ana wasiwasi mkubwa na hali ilivyo ukanda wa Gaza. Amesema shambulizi la roketi ya Hamas ni ukiukaji mbaya na usiokubalika. Amezitaka pande zote kujizuia na mashambulizi. Mkurugenzi wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, David Beasley, anasafiri kwenda Msumbiji hivi leo. Amesafiri kwenda Msumbiji hivi leo ili kujionea uharibifu mkubwa uliosababishwa na kimbunga ambacho kimepiga maeneo ya Msumbiji, Zimbabwe na Malawi kusini mashariki mwa Afrika. Ziara hiyo imekuja siku moja baada ya mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa kusema kuwa taasisi hiyo ya dunia inaomba kiasi cha dola milioni 282 kuwasaidia waathirika wa kimbunga Idai nchini Msumbiji. Kimbunga kilichoambatana na upepo mkali na mvua kubwa kimeua takriban watu 750 nchini Msumbiji na katika nchi jirani ya Malawi na Zimbabwe, na kuwafanya maelfu ya watu kukosa makazi. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na jamii za Mwezi Mwekundu zimezindua maombi ya fedha ya takriban dola milioni 30.5 kwa ajili ya kuwapatia misaada kiasi cha watu 200,000, wengi wao ni manusura wa kimbunga nchini Msumbiji. Umoja wa Mataifa leo umesema umetuma nchini Mali timu ya wachunguzi watakaoendesha uchunguzi juu ya mauaji ya zaidi ya watu 150 waliouawa mwishoni mwa juma katika mkoa wa Mopti. Watu hao waliouawa Jumamosi katika kijiji cha Ogosagu ni kutoka jamii ya Fulani. Msemaji wa Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu, Ravina Shamdasani, amesema shambulio lililosababisha vifo vya watu 153 ni ishara ya ongezeko la ghasia za kijamii nchini Mali na makundi ya wanamgambo yanayodai kutaka kutokomeza makundi ya wanaharakati wenye itikadi kali za kidini. Shamdasani aliwaambia waandishi habari kwamba katika mkoa wa Mopti pekee mashambulizi yaliwaua watu 600 na kupelekea maelfu ya wengine kutoroka makazi yao tangu mwezi Machi mwaka wa 2018. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa amesema mfumo wa biashara duniani haujalazimu kuvunjika kutokana na mashindano kati ya Umoja wa Ulaya na China, wakati mwenyeji wake wa China Xi Jinping alipokuwa anaahidi kufanya kazi bega kwa bega na Umoja wa Ulaya. Matamshi hayo yalitolewa mjini Paris leo wakati Rais Macron akiwakaribisha kansela wa Ujerumani Angela Merkel na rais wa Kamisheni ya Ulaya Jean-Claude Juncker kwa mazungumzo na Rais Xi aliye katika ziara rasmi Ufaransa. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi juu ya mazungumzo hayo.
Rais Xi Jinping yuko katika ziara ya Ulaya kwa lengo la kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya jumuiya Ulaya na nchi yake na kuzitaka nchi hizo kujiunga na mradi wake wa Belt and Road. Kiongozi wa Ufaransa anajaribu kubuni umoja wa Ulaya utakaoweza kukabiliana na maendeleo ya haraka ya China katika biashara na teknolojia na kubuni ushirikiano wenye uwiano wa sawa na Beijing, akitoa wito wa kuwepo na ushirikiano na China kwa misingi ya kuaminiana. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel kwa upande wake ameueleza mradi wa China Belt and Road ambao ni mradi wa kujenga miundo mbinu ya kuunganisha China na mataifa mengine ya dunia kama mradi muhimu kabisa ambao nchi za Ulaya zinataka kujiunga na kushirikiana, lakini anasema wanaitaka Beijing kuichukulia Ulaya kwa usawa na kuheshimu umoja wao. Xi alijaribu kumhakikishia mwenyeji wake akisema kwamba ushirikiano ndio njia kuu katika uhusiano kati ya China na Ulaya, hata ikiwa pande zote mbili zina tofauti zao binafsi na ushindani. Naye rais wa Kamisheni ya Ulaya Juncker akarudia wito wa kutaka China kuruhusu wafanya biashara wa Ulaya kuingia ndani ya masoko yake, akitaka kuwepo na usawa wa biashara kati ya pande zote mbili.
Matangazo ya jioni yaendelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wananchi wa Yemen leo wamekusanyika katika mji mkuu Sanaa kwa maadhimisho ya miaka 4 ya vita vilivyoua maelfu ya watu na kuiacha Yemen katika hali ya njaa. Maandamano hayo yameonekana ni ya kuunga mkono waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran. Hayo yanajiri wakati Umoja Mataifa ukiendelea na juhudi za kusukuma mbele mazungumzo kati ya waasi hao na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia ili kupata suluhu ya kisiasa kwenye mgogoro huo. Wanaume, wanawake na watoto waliandamana wakiwa na bendera ya taifa, wakiimba nyimbo za kuishtumu na kuikashifu Saudi Arabia kwa kuongoza muungano wa kijeshi dhidi ya Wahuti, wakilaumu pia Marekani kuunga mkono ushirika huo unaoongozwa na Saudi Arabia. Bunge la Uingereza leo limeanza kuangalia mkakati mwingine bora wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya baada ya bunge hilo kumnyang'anya Waziri Mkuu Theresa May mamlaka ya kuendelea na mchakato huo. Wabunge jana walipiga kura ya kuliondoa swala la Brexit mikononi mwa Waziri Mkuu May. Walikubaliana na kupitisha mapendekezo mengine ya kukamilisha mazungumzo na mijadala ya miaka 3 juu ya Uingereza kuondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya. Kura hiyo iliyopigwa na wabunge 329 dhidi ya wabunge 302 ilipelekea manaibu mawaziri watatu kujiondoa kwenye serikali ya Theresa May. Naibu waziri wa biashara Richard Harrington amesema amejiuzulu kwa jinsi May alivyosimamia mazungumzo ya Brexit, na matokeo yake yameiacha Uingereza na pengo kubwa kwenye sekta ya demokrasia.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Msikilizaji, matangazo haya yanasikika kwenye redio kote Afrika Mashariki na Kati kupitia kwenye www.voaswahili.com kote duniani. Chama cha upinzani nchini Tanzania cha ACT Wazalendo kimesema kitawasilisha vielelezo vyake vyote na ushahidi kwa msajili wa vyama vya siasa nchini humo ndani ya muda uliopangwa na ofisi ya msajili baada ya kutakiwa kufanya hivyo katika barua aliyoandikiwa na msajili huyo. Hii ni baada ya msajili wa vyama vya kisiasa kutishia kukifuta chama hicho kwa kile kimeelezwa kama kukiuka sheria za usajili wa vyama vya siasa. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amewaambia waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam kwamba chama hicho kimepokea barua kutoka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ambayo pamoja na mambo mengine ilieleza juu ya kusudio la serikali kutaka kukifuta chama hicho kwa kile ilichoeleza kukiuka sheria ya usajili wa vyama vya siasa. Kwa mujibu wa bwana Zitto Kabwe, barua hiyo ilitaja hoja tatu kama sababu ya kusudio hilo la serikali, ambazo ni ukaguzi wa hesabu za chama hicho uliofanywa na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, vitendo vya kuchomwa moto hadharani kwa bendera na kadi za chama cha CUF, na matumizi ya neno takbir kama yalivyoonekana katika baadhi ya video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii.
Chama chetu kina orodha ya wanachama. Wanachama wanapewa kadi. Sisi tuna dhamana na wanachama wetu. Msajili alipaswa ajithibitishie kwamba hawa wanaowatuhumu kwamba wamechoma, wamefanya nini, kwamba ni wanachama wa ACT Wazalendo.
Wakati huo huo, chama cha wananchi CUF kimesema kimefungua kesi dhidi ya watu waliohusika na kubadili rangi katika ofisi za chama hicho pamoja na kushusha bendera na kupandisha bendera nyingine katika visiwa vya Unguja na Pemba. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, katibu mkuu wa chama cha CUF Khalifa Suleiman Khalifa amesema kuwa wao kama chama wanawafahamu waliohusika na utekelezaji wa kubadili rangi katika ofisi mbalimbali zilizopo visiwani humo, hivyo wameamua kuwachukulia hatua za kisheria ili iwe fundisho kwa wengine kwa vitendo kama hivyo.
Tumekusanya ushahidi wote wa yote yaliyofanyika, majina ya watu waliofanya vitendo vya kufuta rangi za chama chetu, waliopachua bendera zetu wakachoma moto, waliopachika bendera za ACT isivyokuwa halali katika ofisi zetu. Ushahidi huo tumeukamilisha na alhamdulillah jana tumefungua civil case namba 16 katika mahakama kuu ya Vuga ya 2016.
Malumbano baina ya vyama hivyo vya ACT Wazalendo na CUF yamekuja baada ya aliyekuwa katibu mkuu wa CUF Maalim Seif Sharif Hamad kuamua kuhamia chama cha ACT Wazalendo baada ya mgogoro wa muda mrefu wa kiuongozi ndani ya chama hicho cha CUF, huku wafuasi wengi wa visiwani Zanzibar wakiamua kumuunga mkono Maalim Seif. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, baraza la wakilishi leo lilikuwa linatarajiwa kupiga kura ya kubadili turufu iliyotumiwa na Rais Donald Trump kupinga uamuzi wa bunge lililotupilia mbali hatua ya Trump ya kutangaza dharura ya kitaifa kwenye mpaka wa kusini. Lakini kuna uwezekano bunge hilo la wakilishi lisipate kura za kutosha kuondoa turufu hiyo. Mwezi Februari, Trump alitangaza hali ya dharura kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kumruhusu kutenga dola bilioni 3.6 kwenye miradi mbalimbali ya serikali kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka huo. Wademokrats kwenye baraza la wakilishi na seneti walipinga kwa wingi pendekezo la Trump wakisema amejipa majukumu ya bunge. Kura hiyo ya turufu ya Rais Trump ni ya kwanza tangu achukue madaraka mwaka 2017. Mahakama ya juu nchini Pakistan leo imemruhusu waziri mkuu wa zamani Nawaz Sharif achiwe huru kutoka jela kwa kipindi cha wiki 6 ili akapatiwe matibabu. Sharif anatumikia kifungo cha miaka 7 jela baada ya kukutwa na hatia ya ufisadi. Lakini uamuzi huo wa mahakama kuu haumruhusu Sharif kuondoka Pakistan. Mahakama imemtaka kutafuta huduma za afya ndani ya Pakistan. Majaji watatu wa mahakama kuu wamemwomba pia Sharif kufika mwenyewe mbele ya viongozi wa mamlaka ya jela baada ya kipindi hicho cha wiki 6 alichopewa kupata matibabu kumalizika.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Burundi, mahakama inaendelea kuchunguza iwapo wasichana watatu waliokamatwa na kupelekwa gerezani ndio waliohusika na kosa la kuchafua na kuharibu picha ya Rais Pierre Nkurunziza katika kitabu cha wanafunzi mkoani Kirundo kaskazini mwa nchi hiyo. Waziri wa Sheria wa Burundi anasema kucheza na picha ya rais, iwe ni mtoto au mtu mzima, ni kosa la jinai. Iwapo wasichana hawa watatu watapatikana na kosa, wanakabiliwa na hatari ya kufungwa miaka 5 gerezani. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana anaripoti zaidi.
Wanafunzi waliokamatwa na vyombo vya sheria mkoani Kirundo kaskazini mwa Burundi kwa tuhuma za kuharibu picha ya rais ndani ya vitabu vya shule walikuwa sita, watatu kati yao wenye umri kati ya miaka 15 na 17, wote wanawake, walipelekwa gerezani mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi Jumatano wiki iliyopita. Waziri wa sheria wa Burundi anasema bado uchunguzi unaendelea, ni mapema mno kujua iwapo watoto hao wana hatia au la, lakini anathibitisha kuwa kilicho dhahiri ni kuwa kosa lilifanyika, picha za rais ndani ya kitabu ziliharibiwa na hilo ni kosa la jinai linalotakiwa kuadhibiwa.
Cyo navuga ro kuri ibi bintu nuko kubyukuri
kuhusu faili hiyo ninasema kuwa kwa sasa hivi kuna watoto wasiokuwa na nidhamu, na watolea wito na pia wazazi wafahamu kuwa tangu zamani katika familia na nchi kuna vitu visivyoruhusiwa. Ni lazima wazazi wajihusishe zaidi na malezi ya watoto wao, kwa wafahamishe kuwa kuna vitu vilivyokatazwa. Rais wa nchi ni mti usioparamiwa. Ni lazima watoto na watu wazima wamheshimu.
Umwana n'ukuze.
Mahakama ya rufaa mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi imeamua wasichana hao watatu waachiliwe huru kwa muda, uchunguzi uendelee. Watoto hao ambao wanatuhumiwa kosa la kumtukana na kumchafua rais wakiwa pamoja na wazazi wao wakisubiri kesi dhidi yao. Mtaalam katika masuala ya elimu Haruna Ngunduwiga anasema ni aibu kuona mwanafunzi badala ya kuchukuliwa hatua za kinidhamu kwa mjibu wa sheria na kanuni za shuleni zina adhibu mwanafunzi aliyeharibu kitabu, anachukuliwa kama mhalifu na kushughulikiwa na vyombo vya sheria.
Naweza kusema kwamba sheria za masomo ziko wazi, mtoto anapokuwa ameharibu au kuchafua kitabu anaadhibiwa kwa mujibu wa sheria ya shule, ikiwemo pamoja na kuweza kukirejesha kununua kitabu kingine kizuri kipya cha kubadilisha kile kingine. Kwa kweli watu wanapokuwa wangaliki madarakani si vizuri kuweka picha zao katika vitabu vya shule. Wajua kwamba au watoto mtu anapokuwa yuko madarakani sio kusema kama watu wote labda wanaona kwa jicho lizuri, halafu watoto kuna wakati mwingine wako wanachezea tu kwa kuchezea bila kujua madhara yake ni yapi. Tukumbuke kwanza kuna mithali ya Kiswahili wa Kinusi juu nasema fimbo hufikia au hufikia kuvunja mfupa lakini hufikia kubadili tabia za mtu. Huenda watoto kesho utoto watakuwa umetoka gerezani wakao wabaya zaidi.
Hii si mara ya kwanza kosa kuharibu picha ya rais ndani ya kitabu cha wanafunzi kupelekea watoto kuadhibiwa. Mwaka wa 2016 makumi ya wanafunzi walikamatwa na kukatiwa kifungo cha miaka 20 gerezani kwa kosa la kumtukana na kumchafua rais na kuvuruga usalama wa nchi. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, zaidi ya wiki moja ikiwa imepita baada ya mtu mmoja mbaguzi alipowaua Waislamu 50 wakati wa sala ya Ijumaa nchini New Zealand, kundi la kuwalinda na kuwahudumia Waislamu la Muslim Community Patrol and Services linajiweka mstari wa mbele kuelimisha majirani wenye wasiwasi mjini New York. Idi Ligongo anasoma ripoti ya Ramos Taylor.
Nazrul Islam ni imamu na maalimu wa madrasa. Siku chache zijazo atakuwa akifanya doria katika mitaa ya New York akiwa hana silaha. Atakuwa kwenye gari lililoandikwa Assalamu alaikum, ikiwa na maana amani iwe nanyi.
Say if someone just an immigrant came to this country from, you know,
tuseme kama mhamiaji akija hapa nchini kutoka mataifa yanayozungumza Kiarabu na anakabiliwa na matatizo ama wanahitaji kusaidiwa na wanaona assalamu alaikum, wengine hawajui Kiingereza, lakini wakiona neno hili la Kiarabu watajua Waislamu wapo kwenye gari hilo. Wanaweza kuja na kuuliza kama wanataka chochote.
Shambulizi la zaidi ya wiki moja iliyopita nchini New Zealand ni shambulizi la karibu la chuki dhidi ya Waislamu na wahamiaji duniani kote. Kundi jipya la Muslim Community Patrol and Services likiwa na nia ya kutoa msaada na kuzuia uhalifu limekuwa ni chanzo cha kusaidia wakazi kukabiliana na matatizo yao binafsi. Zaidi ya watu 50 wanajitolea na wanatumika kama daraja kwa vizuizi kadhaa vya lugha. Pia wamepewa mafunzo ya awali ya usalama, huduma ya kwanza, kutoa ushauri na nasaha kwa afya ya akili. Kundi hilo si la kwanza. Katika eneo la Brooklyn kuna kundi la ulinzi la watu wa Asia.
Mara zote nafikiri kwa nini Waislamu wasiwe na kundi kama hilo? Kila mtu anapaswa kuwa nalo. Ni jambo zuri, si ndio? Ni jambo la kawaida kwa tamaduni.
Wanaojitolea katika kundi la Waasia la Brooklyn Asian Civilian Observation Patrol pia wanatembea na gari la ulinzi linalofanana na la polisi. Kizuizi cha lugha na kuongezeka kwa uhalifu vimechangia kundi hilo kuanzishwa.
Kiuhalisia ni vigumu kumaliza ubaguzi wa rangi. Kwa hiyo lazima ziwepo taasisi zinazotuwakilisha.
Mwanzilishi wa kundi, Lipui Liu, alihamia kutoka China mwaka 1990.
Toka tulipoanzisha taasisi yetu miaka 5 iliyopita, tumeona maboresho mengi baina ya polisi na wanajumuiya, hasa waathirika wa uhalifu. Tunawezesha wahamiaji kujieleza bila ya hofu ama wasiwasi, na wana usalama, wana imani na kile tunachokifanya.
Mahwish Fatma aliyekulia Brooklyn anatarajia jumuiya yake inawaona wale wanaojitolea kama kaka na dada zao.
Every community.
Kila jumuiya inahitaji chombo cha kulinda jumuiya.
Jumuiya ya ulinzi kwa Waislamu inaelezea kwamba inatarajia kusambaza huduma zake katika jiji lote la New York. Idi Ligongo, VOA, Washington.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Katika dunia ya wanawake tunazungumzia watoto wa Yemen ambao wamekumbwa katika mzozo mbaya sana wa kibinadamu hapa duniani. Leo Machi 26 ni mwaka wa 4 tangu kuanzishwa kwa kampeni ya kijeshi iliongozwa na Saudi Arabia ili kuondoa waasi wa Kihouthi kutoka baadhi ya maeneo ya Yemen. Mapigano hayo yamesababisha hali mbaya sana kwa wananchi wengi nchini humo, hasa watoto ambao wamedumazwa kimaendeleo. Umoja wa Mataifa unakadiria kiasi cha watoto 10 wanafariki kila siku nchini humo kutokana na magonjwa yanayoweza kuzuilika. Mwandishi wa VOA Zlatika Hoka na ripoti, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Vijana wa kiume wako katika eneo la makaburini katika mji mkuu wa Yemen Sanaa. Wanakuepo hapo kila siku mchana kwa matumaini ya kupata walau kibarua cha kuwasaidia ili kujipatia pesa kidogo. Ahmed Al-Hamadi ana umri wa miaka 13.
We usually wait for funeral processions to work. No one has died.
Kwa kawaida tunasubiri wanaokuja mazikoni ndio tunapata kazi. Kama hakuna mtu aliyefariki, basi tunarandaranda tu hapa kwenye makaburi na kucheza.
Yasir Al-Arbahi mwenye umri wa miaka 15 anakwenda shule kwa saa 3 wakati wa usubuhi, na muda wa mchana anazunguka kutafuta kazi.
The morning after I wake up, I go to school at 8. I'm in the first grade of secondary school until 11:30.
Asubuhi nikiamka na kwenda shule ya msingi. Niko kidato cha kwanza katika shule ya sekondari mpaka saa 5:30 asubuhi. Huwa nakwenda nyumbani kwa baba yangu. Mara nyingine nakwenda nyumbani kwake kula. Mara nyingine nakwenda nyumbani kwetu. Mpaka muda wa mchana ndio nakwenda makaburini. Kama kuna haja ya kusafisha kaburi, basi nitafanya kazi hizo. Nafanya hivi kila siku mpaka Alhamisi, Ijumaa naitumia kuuza maji.
Ahmed na Yasir wanakwenda shule kwa saa chache wakati wa asubuhi. Kiasi cha watoto 2 milioni nchini Yemen wameacha shule tangu mwaka 2015 kwa mujibu wa Umoja Mataifa. Kiasi cha wavulana 2500, baadhi yao wadogo wa umri wa miaka 10 tu, wameandikishwa katika mapambano, na katika baadhi ya maeneo zaidi ya nusu ya wasichana wanaolewa kabla kufikia umri wa miaka 15. Mwaka jana UNICEF iliripoti kwa zaidi ya shule 2500 hazitumiki, huku 32 zikiwa zimeharibiwa na mashambulizi yanayoendelea, na 27% zimefungwa, na 7% ni kwa ajili ya malengo ya kijeshi au kwa ajili ya watu wasiokuwa na makazi. Afya ya watoto imezorota sana kutokana na uhaba mkubwa wa chakula na milipuko ya magonjwa kama vile kipindupindu. Radwan Dashan, ambaye ni baba wa mtoto wa kike ambaye amekumbwa na kipindupindu, anaelezea hali ilivyo.
We had her tested and they said she was affected by cholera.
Now she is getting treatment. Walisema ameathiriwa na kipindupindu. Hivi sasa anapatiwa matibabu. Anaendelea vizuri.
Hata huko Sanaa, mahospitali yana ukosefu mkubwa wa madawa na vifaa kuwatibu wagonjwa. Hali ni mbaya katika baadhi ya vijiji vya ndani ambako maisha ya watoto yako katika hatari kutokana na matatizo ya utapia mlo. Dr. Makial Al-Aslami, ambaye anashughulika na masuala ya utapia mlo mbaya katika kliniki ya Aslam, anaelezea hali ilivyo katika eneo hilo na tatizo wanalokabiliana nao.
If this girl returns home, the problem will inevitably increase.
Kama msichana huyu akirejea nyumbani, tatizo huenda likaongezeka zaidi, na anaweza kupata athari ya malengelenge ambayo tayari anayo miguuni.
Kundi la Save the Children linakadiria kwa watoto takriban 85,000 walio na umri wa chini ya miaka 5 huenda wakafariki kwa njaa. Kiasi cha 80% ya watoto nchini Yemen, kiasi cha 24 milioni wako katika haja kubwa ya kupatiwa msaada wa kibinadamu. Watu 1 milioni wamekoseshwa makazi kutokana na mapigano hayo.
Shukran Hadija Riyami kwa makala hayo ya wanawake. Msikilizaji, ukumbusha tu kwamba kesho Jumatano kuna makala ya muulize daktari, na mwenzangu Mary Mugawa amezungumza na daktari kuhusiana na maradhi ya figo. Alhamisi ni matukio ya Afrika, atarejea Hadija Riyami. Ijumaa ni kipindi ambacho kinakupa fursa wewe msikilizaji kuweza kujadili masuala ambayo yanatuhusu sote, mimi na wewe, masuala ya jamii, yawe siasa, yawe elimu, ama yawe huduma yoyote yule ambayo unahitaji mahala ulipo. Kipindi ni Live Talk. Namkaribisha Patrick Ndwima na akusomee muhtasari wa habari.
Umoja wa Mataifa leo umesema umetuma nchini Mali timu ya wachunguzi watakaoendesha uchunguzi juu ya mauaji ya zaidi ya watu 150 waliouawa mwishoni mwa juma katika mkoa wa Mopti. Watu hao waliuawa Jumamosi katika kijiji cha Ogosagu, ni kutoka jamii ya Fulani. Wananchi wa Yemen leo wamekusanyika katika mji mkuu Sanaa kwa maadhimisho ya miaka 4 ya vita vilivyoua maelfu ya watu na kuiacha Yemen katika hali ya njaa. Maandamano hayo yameonekana ni ya kuunga mkono waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran. Hayo yanajiri wakati Umoja wa Mataifa ukiendelea na juhudi za kusukuma mbele mazungumzo kati ya waasi hao na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia ili kupata suluhu ya kisiasa kwenye mgogoro huo. Na mahakama ya juu nchini Pakistan leo imemruhusu waziri mkuu wa zamani Nawaz Sharif achiwe huru kutoka jela kwa kipindi cha wiki 6 ili akapatiwe matibabu. Sharif anatumikia kifungo cha miaka 7 jela baada ya kukutwa na hatia ya ufisadi. Na bunge la Uingereza leo limeanza kuangalia mkakati mwingine bora wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya baada ya bunge hilo kumnyang'anya waziri mkuu Theresa May mamlaka ya kuendelea na mchakato huo. Wabunge jana walipiga kura ya kuliondoa suala la Brexit mikononi mwa waziri mkuu May, walikubaliana na kupitisha mapendekezo mengine ya kukamilisha mazungumzo na mijadala ya miaka 3 juu ya Uingereza kuondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya.
Mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa Abdul Shakur Abud. Mwelekezi Aida Isa ameshirikiana na Fiona Wamai. Mimi hapa studio nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Naitwa Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza, na kutoka Washington tunakutakia usiku mwema, usiku mtulivu.